Egi Ethiopian seera yoo muddamsuu kan ittiin bulan baafattee asitti ta'e akka jiraattotii naannoo Amaaraa naannoo Oromiyaatii fi uummatii kun soo jedhutti hidhaa ulee fi doorsisii hammaachaa dhufuu jira nam yaaddessuu jiralle. Mootummaan Itoophiyaa immoo labsiin muddamsuutiin biyyi qabbaneessite kaballeessaa balleessellee itti gaafatamaa tolchuu jirti. Warri ammoo mirga namaatti dhiibamee jedhu dubbii tana itti gaafatamtootatti himachuu danda'a. Warri dubbiin ilaallattuutti himachuu danda'a jedhanii jettis Ihoon Girmaa oduu nama gargaraa dubbistirra tujube.
Naannolee Oromiyaa magaalaalee adda addaa keessatti mormiin erga ka'e waggaa tokko darbeera. Mormiin kunis gara magaalaalee adda addaa keessuma gara naannoo Amaaraatti babal'ate. Mormiin Gondar keessatti ka'e gara naannolee Amaaraa kabirootti illee darbee jira. Naannoo uummattoota kibbaa akkasumas Koonsoo keessatti gaaffiin ofiin of bulchuu mormiin dhaqqabsiise waggaa tokko ol lakkoofsise. Kanaanis lubbuun namoota hedduu darbeera, qaamni hir'ateera, qabeenyaan barbadaa'eera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 28 baatii 6 ka turu labsiin yeroo hatattamaa labsameera. Erga labsamee baatii 2 guutuuf guyyoonni xiqqoon kan hafan akka labsii kanaatti namoonni 11,600 to'annaa jala oolaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny 7 dura Finfinneetti kan argamu miseensa hawaasa dipiloomaasummaa waliin marii geggeessaniin labsii yeroo hatattamaa kanaan wal qabate nagaaf tasgabbiin biyyattii bakka dura turetti deebi'uusaa dubbatan. Itti dabaluudhaanis televiziyoona biyyoolessaaf kanaannoo qophiilee tamsaasan irratti biyyattii keessatti nagaaf tasgabbiin buufachuusaa mootummaan federaalaaf kanaannoo haaromsama cimaa gochuudhaan kaabinee hundeessuu akkasumas namoonni hidhaman leenjii haaromsamaa fudhataa akka jiran ta'uu ibsaa jiran. Jiraattota magaalaalee adda addaa kan biyyattii keessa jiran irra namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti akka duraanii ba'anii mormii dhageessisuun kan hin jiraanne waan ta'eef biyyattiin tasgabbii waan qabaatte fakkaataa jedhan. Haa ta'u malee kana dura mormii keessatti hirmaataniiru gara fuulduraattis hirmaachuu danda'u jedhamuun kanneen shakkaman martinu naannolee irraa qabamanii fudhatamaniiru. Manneen barnootaa utuu nafin mana hidhaa ta'aa jiru jedhu. Naannoo Oromiyaa irraa barataa yuunivarsiitii ta'uusaa kan dubbate dargaggoon tokko mootummaa Itoophiyaa mormiin Oromiyaa erga ka'e qabe mormii sana deeggaruun hiriira ba'aan ture jedha. Akka inni jedhutti hiriirawwan inni irratti hirmaate martinu kan agaa turan. Dargaggoon kun akka jedhutti hiriira kanarratti hirmaachuun miidhaa qaamaaf isa saaxile. Labsiin yeroo hatattamaa utuu labsamiin dura yeroo 2 hidhameera. Isaaf lamaanuu adda addummaa hin qaban. Labsii sana duras hidhaan jira, ammas hidhaan jira jedha. Dargaggoon kun akka ibsetti ennaa mana hidhaa turetti reebichi irratti raawwachuu isaa dubbata. Mooraa waraanaanni keessatti hidhame dararaan irratti raawwate jedhu mooraa waraanaa Meejar Jeneraal Hayyaloom Araayaa jedhamu jedha. Miidhaan narra ga'es miila koo bitaatu reebicha irraan kan ka'e na cabee jedhe dargaggoon Oromoo kun. Naannoo Amaaraa Gondar kaabaa keessa jiraata magaalaa alaabaa ka ta'an namni tokko yaaddoodhaan jiraannaa jedhu. Nama hidhame malee hiikame ka jedhamu dhaga'een beekuu jedhaniiru. Televiziyoona daawwachuu bilbila irratti sirboota haaraa ba'an dhaggeeffachuus ta'e walitti qabamanii dhaabatanii dubbachuun hidhaaf nu saaxila yaaddoo jedhu qabaachuu isaaniif galgala 12:00 booda martinuu gara mana ofiitti dacha'ee balbala cufataa jedhan. Bakka jiran hojiif eenyummaa isaanii garuu sodaa nageenyaa jecha ibsuuf tolen jedhin hafan. Haalli kun naannoo uummattoota kibbaa keessattis cimee kan itti fufee jiru ta'uu jiraattonni dubbataniiru. Namoonni kun naannoon waan tasgabbaa'e fakkaatus calliinsa kana keessa namoonni hedduun hidhamaaf sodaa keessa jiraachuu dubbatu. Godina Koonsoo keessatti gaaffii of ijaaruu mormii kaasiseen gaaffii sana hojiitti hiikuuf koreewwan hunda'aniif dargaggoota gaaffii sana kaasan irratti dhiittaa mirga namaa raawwatamuu isaa dubbatu. Kanneen keessaa tokko haalli isaa amma daran hammaatee jira jedhu namoonni reebichaaf hidhaaf saaxilamaa jiraachuullee dubbataa jiran. Koonsoo keessatti haala uumame kan dhufee ilaaluu barbaadu arguu danda'a ka jedhan jiraataan gamasii kanneen reebicha irratti raawwate mana isaanii keessa ciisanii jiru kan agarsiisu viidiyoo fi suuraalee illee qabna. Qaama walabaa haala kana ilaalu dhabne kan itti yennus hin qabnu jedhan. Dubbiimaan waajjira kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo labsiin yeroo hatattamaa biyyattii keessatti nagaaf tasgabbii buusuuf gargaareera jedhu. Namoonni mana hidhaa keessatti reebichiif dararaan irratti raawwatame himannaa jedhuuf Dr. Nagariin ennaa deebisan akkan beekutti namoota seeraan qabamanii jiran irratti reebicha raawwachuun seeraan ala. Namoonni kun raawwatame jedhan qaamni nagaa eegsisu jira miseensonni paarlaamaa dhimma kana hordofan jiru waan ta'eef kanneen yakka akkasii raawwatan ragaan yoo mirkanaa'e seeraan gaafatamuu qabu jedhan. Labsiin yeroo hatattamaan waan labsamaniif waaltaaleen mootummaa hojiirra hin jiran jechuu miti jedhu Dr. Nagariin. Kanaaf command post jalatti kanneen hunda'anii jiran bira dhaqanii dhimma isaanii dhiyyachuu danda'u jedhaniiru.